Assalomu alaykum, tinglovchi do'stlar. Bir maqol bor. Menga do'sting kimligini ayt, men senga kimligingni aytib beraman. Biroq bugungi zamonaviy maqol esa mana bunday charanglaydi. Menga tinglaydigan musiqangni ayt, sening qanday odam ekaningni aytaman. Edinburgh universitetining ruhshunos professori Adrian North odamlar orasida musiqa borasidagi did bo'yicha tadqiqot o'tkazdi. 3 yil davomida u dunyoning 60 dan ortiq davlatlaridan 36 ming kishi o'rtasida so'rovnoma o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, odamlarni ular tinglaydigan musiqa janrlari orqali hayotda qanday inson ekani va ularning ruhiyati haqidagi ma'lumotlarni bilib olish mumkin ekan. Keling, ruhshunos professor Adrian Northning tadqiqoti o'laroq so'rovnoma natijalari bilan tanishamiz.
Rock, og'ir metal. Avvaldan bu janrdagi musiqani tinglovchi insonlar haqida ular yolg'izlikni yaxshi ko'rishadi, salbiy, melanxolik fikrlaydigan insonlar bo'lishadi degan ma'lumotlar bor edi. Tadqiqotlar esa buning noto'g'ri ma'lumot ekanini ko'rsatdi. Aslida bu insonlar ijodga mukkasdan ketgan insonlardir. Biroq bu janrni sevuvchilar orasida o'ziga baho bera olmaslik, biror bir ishni amalga oshirishga shoshilmaydigan, boshqacha qilib aytganda, salgina dangasa odamlar ko'p. Agar siz pop musiqaga qiziqsangiz, quyidagi fikrlarga diqqat qiling. Olimlar tomonidan bu janrni tinglovchi insonlar o'ziga juda katta baho beruvchi, xushmuomila bo'lishlari aniqlangan. Ular serharakat va hayotning yorqin ranglarini ko'ra biladigan insonlardir. Ammo ular ijodkor insonlar qatoriga kirishmaydi. Rep. Rep muxlislari odamlar bilan tez chiqishuvchan, o'ziga ishongan, mustaqil, turli kelishuvlarni o'z o'rnida olib bora oluvchi, o'z nuqtai nazarini himoya qila oluvchi insonlar sanaladi.
Ma'lumotlarga ko'ra, repning ixlosmandlari o'zlariga juda katta baho berishadi. Biroq ular orasida oliy ma'lumotli bo'lmagan insonlar ko'pchilikni tashkil qilar ekan. Klassik musiqa, klassika shaydolari ham o'zlariga juda yuqori baho berishadi. Klassikaning haqiqiy shaydolari aynan shunday insonlardir. Ularning aksariyati katta maosh oluvchi yoki o'zining katta foyda kelib turadigan biznesi ishiga ega, madaniyatli insonlardir. Buni qarangki, ular orasida o'zini klassikaning haqiqiy muxlisi qilib ko'rsatadigan, ammo klassika borasida hech narsani tushunmaydiganlari ham bor ekan. Elektron musiqa. Bu janr deyarli barchaga birdek yoqadi. Aksariyat hollarda tungi klublar va dam olish joylarida yangraydigan elektron musiqa janri odamlar bilan suhbatlashishni yaxshi ko'ruvchi, kayfiyati birdaniga o'zgarib qolmaydigan, xarakter jihatidan ancha o'zini bosib olgan insonlar sanalishadi.
Aytgandek, bu musiqa asosan kompyuter dasturlovchilarining sevimli musiqa janrlari hisoblanadi. Reggae. Bu musiqa janri ixlosmandlari dangasa, beg'am, ammo shu holatda ham o'zlarini juda baxtli his etuvchi insonlar sanalishlari borasida ma'lumotlar avvaldan bor. Tadqiqotlar va so'rovnoma natijalari avvalgi ma'lumotlarni to'la tasdiqlaydi. Yengil xarakter, xushmuomila, mehribon, mehnat qilishni, ishlashni yoqtirmaydigan, boshqacha qilib aytganda, suv kelsa to'pig'iga chiqarmaydigan insonlar mana shu janrdagi musiqani tinglashadi. Jazz, blues va soul. Ayni janrni tinglovchilar boshqalardan ajralib turuvchi, noodatiy g'oyalarga, o'zining mustahkam fikriga ega bo'lgan, odamlar bilan muloqot qilishni yaxshi ko'ruvchi va o'ziga ishongan insonlardir. Xo'sh, endi o'zingizga qarang va savol bering. Men qanday musiqani xush ko'raman?